Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ča svira pora mikrofonu, sa mikrofonu ako maledizioni ju harata I'm alright. Essenzila I'm alright, da tala 50 ġima li fija provajna li vjaġġaw matul kważi 200 sena ta' kolonializmu Ingliż Malta u postkolonializmu sal-lum. Provajna naraw l-aspetti aktar negativi mill-li pozittivi kun qed joħlob min jaħseb li tkun kolonja hija xi ħaġa iktar pozittiva mill-li negattiva għandu għamat min jaħseb hekk ikollu dak in-nuċċali ngħidulu simpatizzanti ma' dik il-potenti li miex pajizu fenomeni komuni fil-kolonializmi. Sensila fadalla ix-xar kollu ta' settembru nittama li l-mistid li fadlinna ikomplu jatuna is-sabiħ li ħareġ minn sensila bħal din. Nixtieq ukoll inħabbar bi pjaċir li minn Ottubru se nibdew sensiela ġdida li tikkonsolida dak li għadna f'din is-sensiela u fis-sensiela aktar u iktar ta' qabilha il-ġara milli kollha tik fuq l-Italja u anke sa ċertu punt fuq San Fason. Matul dawn it-tliet sensiliet dejjem qatt attent u b'mod partikulari I'm alright li nutilizza dak it-tarif li mir-riċerki anke tiegħi personali u jien niffoka ħafna fuq il-memorja kollettiva inkun ġbart u nisħaq kemm jista' jkun b'mod l-iktar prudenti imma persuassiv biex il-poplu tagħna u s-semmija kollha tagħna huma l-poplu tagħna jifmu aktar x'jiġifieri ikollok il-memorja kollettiva ta' pajjiżek. Ma jistax ikollok il-memorja ta' pajjiż ieħor, jista' jkollok jekk murtex dak il-pajjiż ieħor ma mbagħad ma tkunx Malti. Jiġifieri mhux tmur issa wara li kbirt Malta, imma titwieled pajjiż barrani tgħix hemmhekk, tikber hemmhekk u prattikament ma tkunx taf l-istorja ta' Malta, tkun taf l-istorja tal-pajjiż li għext fih. Eżempju ħafif huwa jekk tkun adottat, inti tkun taf il-ġenituri li rabbok, ma tkunx taf il-ġenituri naturali tiegħek, u għalhekk dik hija ħaġa wkoll loġika. Għaldawk li forsi mhux dejjem jifmu preċiż x'inhi memorja kollettiva, studju li qabad ħafna dawn l-aħħar 30 sena. Forsi tagħmilna tu tarf żgħir u t-tarf huwa li meta ngħidu memorja kollettiva mhijiex li tiftakar f'xi ħadd imma hija parti minnha. Mhijiex li tħares lejn monument li jikkommemora lil xi personaġġ kbir jew avveniment imma parti minnha. Mhijiex il-kotba tal-istorja imma parti minnha. Mhijiex dak li titgħallem l-iskola imma parti minnha. Mhux isem fi triq, mhux artiklu f'ġurnal, mhux data partikulari, imqar di sarruħ xi ħadd, imma parti minnhom. Fi ftit kliem, ħafna aspetti, ħafna memorji, anke individwali. Jien niftakar il-bandiera niesla fl-1964 fil-20 ta' Settembru meta Prim Ministru kien Borja Levir u ġab l-indipendenza. Jien niftakar fil-31 ta' Marzu 1979 meta Mintoff attenda ċ-ċerimonja tat-tluq tal-aħħar suldat Ingliż f'Malta. Żewġ dati importanti ħafna għall-memorja tagħna. Żewġ dati li jixxiebħu ħafna fil-skop u l-missjoni. Imma mamulin minn żewġ karattri fi żminijiet ftit imbedin ukoll minn xulxin imma f'ċirkostanzi differenti. Għandek l-ewwel waħd l-indipendenza tiegħek legali, offiċjali fid-dinja u tħalt fi ġnus maquda u allura issa rajk f'idejk, imma mbagħad għandek il-Mintoff li wara l-indipendenza ħass li Malta ma kinitx totalment ħirsa u ħa deċiżjonijiet drastiċi ukoll bis-saħħa li Malta ġa kienet indipendenti u ġab dak il-ħessin totali. U għalhekk titbissem meta tara ċerti Maltin jargumentaw bejniethom aktar minħabba partiġjaniżmu. Min huwa l-ikbar, min huwa l-bravu, min huma żewġ tipi differenti li ġabu pass pass żewġ akkwisti għal dar pajjiż li bnew fuq xulxin. kull ħadd jaf ukoll li f'Awwissu tal-2012 miet minto. Fuq għalhekk id-diskors preżenti huwa fuq minto inutli biex ħadd irid joqgħod iġib l-oħrajn biex jaqabbel jiena qed inġibhom għax qed inħares lejn 200 sena sħaħ u daqshekk. Illum il-focus tagħna huwa minto. Iċ-ċerimonji kollha li saru saru għal minto. Għal minto sar funeral statali fit-tradizzjoni li beda huma Borċelivir, imma ikollna nammettu li mill-funerali statali kollha sal-lum f'Malta dan kien l-ikbar impressjonanti, spontanju, funeral statali impeccabli, imma kien hemm ukoll il-funeral tal-poplu. U dik kienet xhieda qawwija ta' dak il-poplu x'ħass u x'memorji għandu ta' dik il-personalità li hija mintof. U dik il-memorja kienet ta' ħafna nies separati tiegħi tiegħek ta' dak u tal ieħor, inkluż ta' dawk li kellhom xi jgħidu ma' mintof jew sofrew minħabba xi deċiżjoni tiegħu, ma dan kien f'kariga importanti fil-pajjiż bħala Prim Ministru. Bħalma llum naf ċert li anke jekk ikun hemm qaddis hemm minn hemm, imma anke Prim Ministru tal-lum żgur jħalli li xi ħadd imdejjaq f'xi deċiżjoni li għadu. Hemm ħaj jew se jieħu jew qed jieħu, għax dik hija ħajja tal-politiku. Il-politiku ma jistax joġob lil kull ħadd fl-istess ħin. Impossibbel. Xi jagħmel il-mintof differenti, għaliex ngħidulu l-ikbar politiku fl-istorja ta' Malta? Għaliex kontra ħafna ħalel, inkluż waħda kbira id-dar tiegħu stess il-Knisja, qed nixxielu jasal xorta waħda. U wasal bladmija mingħajr ma ksirniha mal-ebda pajjiż fid-dinja imbixnihom ma ksirniha maħal. Anzi, biex inexxielu jġib dak il-ħelsien li ritu totali għam ħbieb ma naħadd tad-dinja li kollha naqishom kważi tal-baba. U għalhekk il-mintof jikber għax ħadd hemm kontra forzi kbar. Daw il-memorji kollha f'salt jagħmlu memorja kollettiva, pereżempju fuq Mintof, issa hawn min għandu esperjenza li d-deċiżjonijiet ta' Mintof weġġgħuh, hawn min iħoss li Mintof minn kif jara huwa mill-iktar deni milli ġi, imma titpoġġeħ fil-kuntest tal-kwadru kollu inutli li taqbad dettall partiġan jew personali u tajt li dak huwa l-kwadru kollu ma tistax. U hawn ukoll fejn wieħed jammira l-Arċisqof Cremona li ma kellux xi memorji kbar ta' Mintof jitgħanna mal-Arċisqfijiet ta' Malta. Imma għara fjislet dak il-punt saljenti li mexxa l-Mintof kien figura nazzjonali, kien għaqli il-linja ġenerali ta' Mintof kienet dejjem akbar mill-interessi ta' wieħed wieħed, imma kienu interessi kollettivi. Ta' ngħidu x'inhi l-memorja kollettiva tagħna fuq Napoleon, fuq Vassalli, fuq Dimek, fuq Strickland, fuq il-Prim Ministri li kellha Malta, Howell, Ugo Mifsud, Enrico Mizzi, Prim Ministri kollha li kellha fl-imodi speċjalment dawk li kellhom missjoni jiena ngħid sal-indipendenza sakemm tara Mintof u hemm fej veru inħalaq kapitlu, sa Mintof kienu nies li qed jiġġieldu biex jakkwistaw jissudaw il-pożizzjoni ta' Malta. Wara Mintof dik il-pożizzjoni kienet assigurata. Ma jfisirx ma kienx ħadd fadal xi jsir hemm l-Unjoni Ewropea, hija deċiżjoni għaqlija ħafna. Ukoll jekk Mintof kien kontra tagħha raġunijiet tiegħu politiċi, imma nerġa' ngħid ejn naraw il-kwadru kbir. Il-kwadru kbir huwa li daw id-deċiżjonijiet għaqlin minn mexxejja għaqlin waslu biex flimkien jagħmlu l-kwadru kbir sabiħ tal-istorja Maltija. Imma storja mhux biss ninkitbes fil-kotba, dik storja storika, imma anke l-istorja tal-memorja. Għandna ħafna knejjes Malta u kulħadd jaf li Ġesu Kristu miet 2000 sen ilu. Ħadd mexu dak il-perjodu, imma kulħadd jaf għaliex għax il-memorja kollettiva tagħmilha llum fuq dak kollu li taf minn kullum kien. U għaw fejn ngħid jiena li rridu qogħdu attenti li wliedna li qed jitwildu llum wara li nagħlaq il-kapitlu ta' Mintof biex ngħidulu hekk mela tal-kolonjaliżmu għax Mintof ma tfissirx biss Malta imma tfisser it-tmiem tal-kolonjaliżmu tmiem assolut dawk it-trabi jridu jitrabbow f'pajjiż fejn meta jħarsu madwarhom jaqraw fuq Malta jħossu li qed jgħixu l-ġrajja tagħhom u mhux il-ġrajja tal-barrani. Dik hija l-istorja, mixtieqx nibda d-diskors illum hawnhekk, imma hemm fejn nisħaq li l-belt hemm bżonn reviżjoni serja tal-monumenti Ingliżi mhux għax huma Ingliżi, anzi għandhom jitħallew xi wħud mħabba l-istorja, imma dawk li saru apposta ripetittivament biex jaħslulna moħħna li aħna waħedna m'aħna xejn imna llawuma. U dawk aħna ta' idjoti li aħna wara l-indipendenza, wara r-Repubblika għadna niftaħru bihom ġol bilt. Ħames armi tar-renju Ingliż tal-monarka Ingliż li llum huwa membru bħalna fl-Unjoni Ewropea qed idawru l-palazz. Impossibbli tara di ma titħaqx. Jiena nara l-istess pożizzjoni tal-George Cross fuq il-bandiera tagħna u l-istess pożizzjoni tiegħi u ir-Reġina Vittorja, Misra Repubblika, monarka f'Misra Repubblika, tistona għall-aħħar. M'hemm xejn kontra l-Ingliżi. L-Ingliżi ħbib tagħna, nies li sirna nafuhom iżjed, sraqna minn għandhom kull ma stajna, nagħmlu n-negozju magħhom, nilqgħuhom b'qalbna fit-turiżmu, drajnihom naqraw il-ġurnali tagħhom, nisma'u r-radijiet tagħhom, m'għandna xejn kontrihom. Nofs Malta iffissata fuq il-Premier u fuq l-Ingliżi fil-futbol, x'hemm ħażin. Kollu sabiħ u tajjeb dan, imma billej kif qalu żgħar briffa, m'għandekx torqos sodda barranija, għandek torqos sodda Maltija u tqum sodda Maltija minn ħafna nazzjonaliżmu żejjed biex inti toħloq l-identità tiegħek. Xi ħaġa unika għal dawk kollha li huma abitanti ta' dawn iż-żejjed.
Id-dinja tal-imperi l-qodma għadha żgur teżisti fil-bliet kapitali. Illum il-pajjiżi li imponew drawwiethom fuq stati li issa saru indipendenti għadhom magħna b'esportazzjoni u influenzi oħra, l-aktar artistiċi u kulturali. Ftit jiġhdu li ċerti xarbit Amerikani flimkien mal-ġins u ċ-ċinema Hollywoodjana jintarfu f'kull rokna tal-globu. Daqstant tieħor ċerta mużika Angliża. Mill-Beatles law ħakmet il-mużiċisti u l-kantanti tad-dinja flimkien mal-moda tal-mini fid-dbieret u l-karozzi. Sekli oħra kienu jagħmlu l-istess l-Awstrija bil-Walzer u l-Italja bl-opra u l-operetti. Dan għaliex bliet kbar u influenti li xi darba kienu fil-quċċata ta' xi imperu ftit li xejn jistgħu jisparixxu. Londra mponiet l-Ingliż kull fejn marret, Pariġi l-Franċiż. U Spanja u l-Portugal ħallew il-sinhom l-Amerika tisfel ukoll. Aktar ma naqset is-saħħa militari minn dawn il-mekkek il-kbar, għalkemm fil-każ tal-Istati Uniti pereżempju għadha hemm, aktar ġibdu nies lihom għal kulti u kulturi. Kulħadd jaf kemm Pariġi għatta ta' xieren ta' snin fil-quċċata tal-arti, tal-moda sofistikata, tal-fwieħa, tal-movimenti liberi u tal-kċin imperjali. New York ma baqgħetx lura fit-teatru u fl-arti viżiva, mill-għan popolari fil-moda wkoll. Imma llum, x'inhi l-qagħda ta' dawn il-bliet il-kbar? Kemm qed jesportaw kultura imqar dik postkoloniali? Pariġi għandha tliet darbi t-teatri taċ-ċinema aktar minn Londra, għandha d-doppju tal-libreriji, ħafna iżjed ħwienet tal-kotba u teatru swali tal-mużika. Waqt li Londra għandha aktar mużewijiet, ristoranti, night clubs u spazji ħodor. Londra għandha 173 mużew, Berlin 158, Pariġi 137 u New York 131. Pariġi madankollu għandha l-akbar numru ta' gallerijiet tal-arti, 1046, 200 aktar minn Londra. Fil-libreriji pubbliċi Pariġi tħalli lil kulħadd l-art. Għandha 830, id-doppju ta' Shanghai. Londra għad ma laħqitx l-400. Hemm 200 aktar ħanut tal-kotba minn Londra Pariġi, fejn in-numru jerġa' jaqbes l-1000. Fil-ożor taċ-ċinema Pariġi taqbes l-1000 u għalhekk tot id-doppju ta' dawk li nsibu Londra. New York tirbaħ flatt ta' teatri fuq l-400 fil-waqt li Pariġi għandha 350 u Londra 200. Li 28 miljoni moru t-teatru, New York għandha d-doppju ta' Londra. Pariġi terġa' tirba fuq is-swali u l-postijiet tal-mużika fuq l-400 waqt li Londra 350 wara Tokyo. Madankollu Londra tella fuq l-11,000 kummidja fis-sena, ftit aktar minn New York u Pariġi. Fil-ristoranti Londra żgur tinsab quddiem net b'37,000. Dawn il-figuri joħorġu mir-rapport kulturali tal-bliet dinjin għal din is-sena li għad kemm ħareġ dax-xahar u li fih jidħlu 12 belt magħrufa. Fosthom dawk li semmejna Istanbul, Johannesburg, Mumbai, São Paulo, Singapore u Sydney. Ir-rapport jgħid li l-kultura tidher qawwija daqs il-finanzi u l-kummerċ. F'2019 f'Londra l-industrija kreattiva timpiega daqs il-popolazzjoni ta' Malta 400,000 fil-waqt li tikkontribwixxi ma' 19 biljun sterlina. Paul Owens li mexxa r-rapport stqar li kull ma jmur dawn il-bliet grandjużi qed isiru jixxiebħu f'dik li hi kultura artistika u divertenti.
Qed mill-aspetti li dejjem xtaqt imiss huwa l-aspett artistiku teatrali, drammatiku, kif l-Ingliżi setgħu b'xi mod jinfluwenzawh. U għalhekk għażilt li nitgħu mal-professur Charles Briffa li għad kemm editja u ħareġ il-ktieb tal-Klabb Kotba Maltin Joseph Vella Bondin, drammaturgu. Volum sabiħ, prattikament bl-istorja ta' teatru Malti, ta' drama Maltija, imma ukoll ta' drama fuq ix-xandir, kritika fuq il-ħajja u x-xogħlijiet ta' Joe Vella Bondin, ħabib tagħna, nawgurawlu dejjem, hu magħruf fuq isma' oħra tal-opra fuq kollox hawn Malta, u dal-volum interessanti wasal f'idejna u ħassejna li kellu jidħol fil-kullana tal-kolonjaliżmu Malti billi nisimgħu iżjed dwar is-suġġetti ġenerali u dwar Joe.
Kif għadt iktar kmieni fil-programm illum, għandi pjaċir li magħna ikolna l-professur Charles Briffa, ismu issa sinonimu mal-kitba bil-Malti, mal-letteratura Maltija, ma' traduzzjonijiet, imma wkoll ma' eżamijiet tal-Malti. Nista' ngħid li l-firxa, Charles, għalwan qed nilqa' l-programm, il-firxa hija wiesa' ħafna u l-iktar ħaġa li naħseb il-pubbliku tagħna jiltaqa' miegħek huwa fil-pubblikazzjonijiet numru abbastanza kbir. Li dejjem ħireġ jew teditja jew tikkritika jew tipprepara s-saġġi. Joseph Vella Bondin, drammaturgu, huwa l-aħħar biċċa xogħol li l-Klabb Kotba Maltin tagħna u li inti ħadd ħsieb tiġbor b'mod kritiku mill-bidu sal-aħħar. U se nipprofetta ruħi fil-waqt li nsellmu lil Joe minn hawn it-tnejn li aħna nafuh. Ma qabel ma nidħlu anke fuq Joe iżjed. Inti fl-introduzzjoni eċċellenti tibda semmi minn Pietro Paolo Castagna u tibqa' ġej sa Francis Ebeyer biex ngħidu wieħed.
No, anke
mbagħad tidħol Joe stess, Joe Vella Bondin, Oreste Calleja, Alfred Sant, Vince Vella.
U naturalment Charles hemmhekk ħallejt oħrajn hu ġieri pereżempju, Alfred Buttigieg, hemm oħrajn. Imma ma sex issemmi kollox f'daħla daqsxejn.
Poġġik mill-ewwel fil-kwadru li inti poġġejt il-Joe Vella Bondin iktar tard li għandu talenti oħra wkoll ħa ngħidu. L-opra hija waħda mill-fortet ta' Joe. Forsi ftit intebħu li Joe kellu rabta daqs kbira ma' drammi. Tru jiġifieri kienu iktar jassoċjaw ma' l-opra minħabba li huwa magħruf ħafna. Ħammu fuq l-introduzzjoni u fil-qafas tas-sensiela tagħna, jiġifieri l-influenzi Ingliżi sal-letteratura, teatru, inkluż l-atmosfera politika li kien hawn fil-pajjiż, l-istat ta' kolonja. Ninnotaw li l-Malti beda jikteb qisu mal-bidu tas-seklu 19 hekk jieħdu lill-Kastanja wara l-ewwel kwart tas-seklu 19 li ma nafx minn għandek forsi nkunu nafu iżjed kemm dieret it-tema nazzjonali f'daw id-drammi. X'ġelhom jibdew jikdbu d-drammi? Hija l-moda, it-talent, jew is-sitwazzjoni politiko-soċjali li kienu jgħixu fija.
Jekk aħna nibqgħu fis-seklu 19, naħseb hija s-sitwazzjoni politika li kien hemm dik il-ħabta. Ħalli nbiddel l-aġġettiv politika, soċjali li tinkludi wkoll il-politika. Għaliex fis-seklu 19, meta beda jinkiteb il-Malti anke bħala letteratura, l-ewwel nett kien hemm il-ħsieb
bħala
lingwa. L-ewwel nett kien hemm il-ħsieb li l-lingwa tiggradwa għal-lingwa. Għax kien hemm iżejħilha dialett. Ġifieri kien hemm dik l-għajta ta' fassal li kienet għada tidwi viċin ħafna u allura rridu itellaw il-kitba tal-Malti għal dak il-level.
Kienu konxi li ma kienieċ.
Kienu ħafna konxi, ħafna konxi, anka fil-poezija, mhux fid-drammi biss, u anka fit-traduzzjonijiet kienu konxi, għalhekk għamlu ħafna traduzzjonijiet, fosthom anka awturi bħal Giuse Muscato Zoppardi, li għamluh b'mod konxju għax rridu itellaw il-prestiġu tal-Malti. Dak kien l-ewwel aspett. Imbagħad kien hemm fatturi bħal libertà tal-istampa li ġiet 39. U mbagħad kien hemm ir-Risorġiment. Allura hawn għandek influenza
binarji.
Eżatt, għandek influenza kemm mill-Ingliżi u kemm mit-Taljani qed jaħdmu fuq il-kurrenti tal-Malti. Kif qed illaqgħhom jien fil-letteratura dawn? U l-mistoqsija tiegħek għater qed niġi għaliha kemm kienu jikbu fuq livell nazzjonali.
Patriottiċi nazzjonali.
L-ewwel nett l-approach, il-metodu tagħhom huwa ta' libertà, ftuħ. Per eżempju, waħda mill-ewwel traduzzjonijiet li nsibu hija mill-Ingliż għal Malti ta' Robinson Crusoe.
Taqas mit-Taljan għal Malti.
Mill-ewwel. Kien hemm oħra, ma l-ewwel għamela Richard Taylor. Issa biex tfisser x'inhu Robinson Crusoe? Il-bniedem solitarju fuq gżira li qed jipprova jgħix ifendi għar-rasu. Jiġifieri ma naħsibx li dik it-traduzzjoni kienet magħmula. Dasa tagħha jedna f'Treasure Island, per eżempju. Eżatt, però għadik kien hemm mbagħad aspetti oħrajn. Il-libertà, jew ħalli nżiduha, il-libertà tal-kelma kif qed tinkiteb. Jekk inħarsu daqsxejn lejn l-iżvilupp tal-gazzetti, insibu li kellhom ħafna gazzetti bit-Taljan, ħafna gazzetti bl-Ingliż, u xejn bil-Malti għalbidu, imma sal-aħħar tas-seklu 19 imbagħad kien hemm ħafna bil-Malti. Ġara bejn l-ewwel periodu u l-aħħar fażi tal-istess periodu. Kien hemm
progress wa ħafna fronti.
Iva, għaliex il-ftuħ kemm tar-romantiċiżmu, kemm tar-riżorġiment, kemm tal-latitudni Ingliża li ġiet mas-servizzi. Illi tista' tinfetaħ, tista' tikteb. U il-gazzetti bdew jikbu. Alright, kien hemm il-liġi tal-libertà, tal-istampa, u allura kien hemm da kollu. Però jien dejjem li permezz tal-gazzetti żviluppat il-proza Maltija. L-iktar li żviluppat minħabba l-gazzetti. L-ewwel anke l-awtur li riet forsi jikteb xi ħaġa bil-Malti, kellu ċ-ċans jew fil-ħmar jew fis-seb kien hemm fejn iġbuhomlu l-affarijiet. Allura kienu jagħmluhom il-koraġġ. Issa, ċerti affarijiet fuq livell nazzjonali x'kienu. Insibu l-ġenaton Vassallo jikteb fl-erbajnijiet il-ġifen tork. U bħalma spjegaw Oliver Friġġieri, il-ġifen tork hija kważi allegorija ta' Malta. Mbagħad insibu il-Luigi Rosato b'Katarina, id-dram poetiku li wkoll għandu aspett nazzjonali. Għax għandek l-aspett nazzjonali, innattiv il-bniedem Malti qed jiġieled. Mal-barrani. Barrani ingannatur, ecc. U mbagħad għandek il-fażi l-oħra, mela tħanna fil-poezija, tħanna fil-dramma poetika, il-rumazz, Ines Farrux. Ines tista' toħda inti bħala hija s-simbolu ta' Malta wkoll li dejjem titgħakkes, però issa dejjem mbagħad hum fuq riġlejha wara kull
il-ġaħġaħ.
Iva, wara kull attakk mill-furbani, jew diżastru naturali, jew xi inkwiet bħal ta' Gonsalvo Monroy. Għandek daw l-affarijiet.
U jitħlu daw l-affarijiet. Għandek skatazzop għardi mbagħad li
mbagħad
patriottiku storiku ħana.
Eżatt, eżatt. Mbagħad għandek.
Fil-letteratura.
Iva, għax mbagħad nitħlu wkoll Ġuse Muskatazzop għardi mis-seklu 19 għas-seklu 20, naturalment, u joverleppja wkoll ma' Dun Karm u mbagħad tipqasejra l-istorja tiżviluppa hekk. Hawnhekk allura aħna kif se nħarsu lejn l-influenza li kien hemm mil-letteratura Ingliża. Fil-bidu, ħanejlek, fil-bidu kienet attitudinali, iġifieri, kif sa nikteb jiena? Qed nimmaġina li jiena u inti bħalissa qegħdin fis-seklu 19. Kif sa nikteb jiena? Għandi r-riżorsi, għandi lingwa.
Libertà?
Eħe, ħaniprova niżviluppa din lingwa. U x'sa ngħid? Sa ngħid li rrid għaliex ir-riżorġiment tani dik l-attitudni u hemm ir-romantiċiżmu, eċetera. Però il-miġja tal-Ingliżi biex niftehmu, jew il-preżenza tal-Ingliżi, bdiet tagħti viżjoni lejn il-progress dan li sa nikteb jiena. X'sa jagħti? Sa jagħti tberrieħ għal quddiem u x'inhu dak? L-iktar ħaġa naħseb jien li ħadna tal-argument li sa ngħid anke jidħol sas-sittinijiet tas-seklu 20. Hija l-fatt illi l-ġdid. Ġveri, dak li aħna qed nieħdu mill-letteratura Ingliża biex nifhmu, irid jiġi akkomodat mal-qadim.
Konvivenza jisaw.
Eżatt, bl-Ingliż il-kelma li għandi f'moħħ hija hybridity.
Taħlit magħlum.
Eżatt, qegħdin flimkien u l-iktar li tkellem fuqha bħal ma taf huwa Franz Zebejjer. Per eżempju fil-ġaħan ta' Bin Ġemma jtina il-qadim li jmur mal-elf sena u qed jgħix mal-modern. Tantu hekk li għamillek il-Richard li juġuvni ta' tmeninijiet għax il-ħabta nkiteb u sħabu jitkellmu biċċa Ingliż u biċċa Malti. U ma' min jieħu grazzja, ma' dik it-tfajla bidwija ta' elf sena qablu illi titkellem bis-Semitiku biss. U għawet jajdinna il-kontinuità, it-tlaqqieħ, il-ġusta pozizjoni, seħela l-trid.
Il-memoria kollettiva.
Dakul messaċ, u jenek nara li fil-letteratura, l-influenza ingliża fuq il-letteratura maltija, inkluża drama u koll, hija din il-ħaġa li aħna rridu nġibu il-ġdid biex joqgħod mal-qadim. Mhux inwarbu l-qadim bil-ġdid, jiena ċar sa ngħidlek, jiena Hoppenhares. Iva, jiena Hoppenhares lejn iż-żewġ lingwi li għandna bħala t-tnejn li huma tagħna, l-Ingliż u l-Malti qed ngħid jiena. Il-Malti ovvjament ma jimkien li se jkellmu hekk ma nibżewx għalih jiena u inti ħadd musa jagħti każu, kulħadd jiġi qum minnu. Di kultant nħossa
kemm titwieleta u forsi ħadd ħandu t-tama.
Hawnhekk qed isir ħafna xogħol tantu hekk li bħalma taf inti fis-seklu 20 l-iżvilupp tal-Malti kważi sploda. Fis-seklu 21 l-espansjoni tal-Malti ma nżewx inlaqgħu magħha sejn qed nipprova nżomm mhux kontroll għax ma tistax tikkontrolla l-lingwa, imma nżomm għajnejja fuq kull żvilupp ma jsirx inlaħħaq miegħu.
Eżatt, eżatt.
U qed nieħu gost bdi l-espansjoni kbira tal-Malti. Ċifieri l-Ingliż diġà għadda minnu l-Taljan, il-Ġermaniż, il-Franċiż u diġà għaddew minnhom lingwi oħraj. U aħna qed inġarbu issa. U għalija dan huwa fenomenu interessanti. Però nħobb inħares lehom iż-żewġ lingwi bħala xi ħaġa hekk. Għandek il-Malti li hu tiegħek mela tħobbu. U meta se ngħidlu ġil Ingliż. Mhux ħadd biċċa mill-imħabba tal-Malti u tfajta lill-Ingliż, imma żidt imħabba oħra. Dik li hemm l-istess naturalment tista' tapplika għat-Taljan, għax it-Taljan ukoll għandu.
Se rifletti anke l-popolazzjoni wara l-Ġija u baqgħu dal-Malti u sar parti minnha.
Jiġifieri jien qed nara. Allura l-influenza tagħha u forsi b'referenza għal ktieb ta' Vella Bondin għall-istudju li għamel fuq għandu dram dawk li fuq liċfna ibaħru. Illi huwa interessanti għax jipparallelizza il-qada ta' A Tale of Two Cities mal-qada ta' dram tiegħu fejn għandek dak il-karattru li jħobb mara miż-żewġa imma irid jibqa' onest u ma jridx itelfilha ġieħa u lest li jagħti ħajtu għaliha l-istess ħaġa li għandek fi Tale of Two Cities. Jiġifieri hawnhekk għandek influenza diretta.
Għandek il-morali element.
Iktar minn hekk imbagħad x'aħna qed nitkellmu fuq l-influenza tal-Ingliż fuq il-Malti apparti l-lingwa. L-lingwa s'issa għadhom ma missejtiex. Qed nibqa' fuq il-letteratura. Imma jekk imorru għall-poeżija, bħalma taf inti, fis-sittinijiet mal-moviment aw mill-letterarju, dawna bdew jużaw il-metrika Ingliża. U allura beda jdieħel il-ġambu li kien xi ħaġa utli u it-trokew, id-dattlu.
Eċ importazzjoni ta' forum ġodda.
Għax huma importanti għaliex l-ewwel nett dawk li kitbuhom kienu diġà mal-min tal-letteratura Ingliża. Victor Fenek, Daniel Massa, kill
li kienu qed jixorbu tħejja tagħhom.
Allura applikaw dik il-versifikazzjoni biex ngħidulek Ingliża għal poeżija Maltija. Però ma telqux il-versifikazzjoni tradizzjonali li kienet ġejja mis-seklu ta' qabel l-iktar li esponja huwa Jonathan Vassallo, per eżempju, għandu espożizzjoni tagħha. Spjega. U fil-proza mbagħad fejn jidħlu r-romanzi, insibu influenza qawwijin ukoll mir-rumanz Ingliż, kont se ngħid Anglo-Amerikan, imma Anglo-Amerikan ġi wara, xisu wara tmeninijiet mbagħad beda jkun hemm l-influenza Anglo-Amerikana, ma fejn jidħlu metodi ta' nixxija tal-ħsieb, per eżempju. Il-gaġġa, il-gidba ħdejn in-nixxija.
Speċjalment wara l-gwerra naħseb iktar hu.
Wara l-gwerra, użgur. Għalhekk qed ngħidlek mis-sittinijiet law, għax
Malta. Ġifieri influenza tal-fatt li wara l-gwerra isha Malta kienet kommessa li ħadkom għall-Ingliżi, l-Italjani nagħlu.
Eżatt.
Jiġifieri naħseb hemmhekk għalkemm hemm l-indipendenza fis-snin 60 ukoll, indipendenza ta' ħsieb bħal ħafna fuq id-oħra, ma naħseb il-gwerra tat iċ-ċavetta li kulħadd li jista' Ingliż minn nagħmel quddiem.
Ekku.
I'm all right. L-lum il-professur Charles Briffa kellimna dwar l-influenza Ingliża li sa ta' kien hemm fuq id-drama u it-teatru Malti fi żmien koloniali. U s'intendi wara wkoll. Komplu simgħu I'm all right.
L-influenza tal-letteratura Ingliża fuq l-letteratura Maltija kważi kważi kienet bla kontroll. Bla kontroll fis-sens li
mistuħa.
Jiena naqra awtur joġobni. U nipprova nagħmel xi ħaġa, pereżempju, nisa ngħid xejn ġdid, Trevor Zahra għall-kotba tat-tfal tas-sebgħinijiet fuq Enid Blyton. Mhux hekk.
Kellu l-mudell Ingliż.
Mhux biss taġbiri kulħadd. U hija ħaġa tajba li ikollok dak il-mudelli illi internazzjonalment għamlu suċċess. U aħna nippruvaw nadattawhom, pereżempju bħalissa. Ta' min forsi jesplora daqxejn il-kunċett tal-fantaxjenza. Għax tant saru affarijiet fil-Malti għandna ftit, mhux m'għandniex għandna ftit.
Forsi għax m'aħniex sposti daqshekk għall-fantaxjenza wkoll.
Iwa, u nibżgħu mill-innovazzjoni lingwistika, Charles.
Għax il-vokabularju
għalhekk. Eżatt, u l-fantaxjenza tippermettilek illi inti tivvinta l-kliem.
Ma bżajniex mill-waħx, pereżempju.
Ara l-waħx, le, ħobbu waħxu forsi. Però anke Anton Grasso, l-istejjer tal-waħx tiegħu. U ma influenzati ħafna minn Stephen King, per esempio.
Konklużjoni li alla fine mxejna ma l-istorja.
Iva.
L-Ingliż ikkarga Malta, allura anki l-awtur Malti.
Jiena naraħ li dik l-influenza kienet influenza taġit. Taġit għaliex aħna ftaħna moħna u mxejna mal-kurrent. Is-sabiħ huwa li l-Malti, kemm l-awtur Malti u kemm l-irsien Malti, qed ilaħqu ma' dawn il-kunċetti illi l-Ingliż qed jipproduċi.
U deffiċjenti.
Iva, issa illum il-ġurnata l-influenza tal-Ingliż qed tiġi minħabba l-globalizzazzjoni. Il-globalizzazzjoni bħal ma taf inti li tal-li qed isseħħ fil-pajjiżi li jitkellmu bl-Ingliż. M'għandix ngħid Ingilterra biss, hemm għandek l-Amerika, l-Awstralja, l-Kanada. U aħna qed inlaħqu mal-globalizzazzjoni. Bl-importazzjoni jistet naqbess fuq il-lingwa. Bl-importazzjoni li għandna bżonn. Per eżempju, jekk nieħdu qasam tal-baħar. Illum il-ġurnata għandna l-kelma yacht li għandna bżonna. Yacht l-Ingliż ħadha mill-Olandiż u mbagħad ferrixha mad-dinja kollha inkluż Malta. U fis-seklu 19 daħlet hawn Malta fil-kelma yacht, ma sejx nibqa' nsejħilha dgħajsa jew dgħajsa kbira mhix eżatta. Ftitilu il-gazzetti Maltin bdew jitkellmu fuq is-super yachts illi ġew hawn Malta u ħallew lih super yacht għax ma ngħidx yacht kbira. Le, għax mhijiex yacht kbira, yacht kbira hija ħaġa oħra.
Saret klassifikata.
Mhux hekk super yacht, jiġifieri fiha għandha din il-jott kbira, l-aħħar żviluppi teknoloġiċi u elettroniċi tan-navigazzjoni.
Barra id-daqs il-qies, eċċetera.
Qed niftehmu ġifieri għandna dawn il-kunċetti li għandna bżonn.
Qed tiġġustifika l-importazzjoni ta' kliem li għandna kontroversja sħiħa u ma solvejniex b'regolamenti ġodda biex ngħid hekk għax.
Ma nistgħux insolvu.
Kulħadd jħoss li għandu biżejjed.
Jiena ħanajlek.
Ma l-importazzjoni mhux se tieqaf.
Mhux se tieqaf. Jekk tieqaf.
Tmut il-lingwa.
Tmut il-lingwa, eżatt, jiena għalija l-influenza tal-Ingliż fuq il-Malti qed isalva il-ħajja qed isomma ħajja biegħed niżviluppa. Mhux hekk, infatti jiena u inti llum il-ġurnata nistgħu nikdbu fuq xi rridu bil-Malti, imma ma nagħhomx niddarsu għax kelma nisselfuha mill-Ingliż
tiena bħal.
Eżatt, l-argument lingwistiku jibda minn hawn. Jekk jiena ngħid raġel u mara, żewġ kelmiet li għandna bżonn. Naqblu għandna bżonnhom daw. Mhux se jiġi ħadd jgħid li ma tistax tuża raġel u mara x'huma qarbin. Le. Tawk tagħna. Vera ġejjin mill-arbi, imma dawk huma tagħna. L-istess bħal meta jgħid pereżempju karozza ġejjin mit-Taljan. Imma mhijiex Taljana, hija Maltija karozza. Allura yacht, tanker, computer, issa saru tagħna. L-argument huwa wieħed. Dak illi aħna il-Maltin u l-Awċin tal-lum illi għandna bżonn u dak illi qed jaqdina dak huwa tagħna. Dana mhux qed ngħidu jiena. Dana qalu Nino Cremona fl-20ijiet meta kien hemm xi ħadd. Dik il-ħabta il-krita kienet kontra l-użu tat-Taljan żejjed fil-Malti. U qal kelma bħal avukat, di barranija ma nix nambuha u Nino Cremona għallhom le, għallhom dik hija kelma Maltija. Minn flok avukat riedu xi ħaġa oħra, il-puristi.
Xi ħaġa semitika.
Xi ħaġa hekk daqsxejn illum nitqu. Qabbeż il-lablaba. Rridu jsejħulu, imbaġina llum tibdi tgħidilhom hekk. Imma ġifieri l-argument ilu ġej dak illi.
Id-dualiżmu
dak illi l-inna jaqdina ġej ngħinu ġej isir tagħna. Tantu hekk li pereżempju għandna aħna mbagħad il-grammatika terbaħ fuq il-kelma. Per eżempju.
U baqgħad semitika.
Eżatt, grammatika semitika hija b'saħħitha. Hija b'saħħitha u l-ebda influenza Angliża, l-ebda influenza Taljana min sa teqrida. Per eżempju għandek coach, ikkoċjajt.
Ara, x-morfologija semitika għandek. Anzi, ikkoċċjaj tomlom, ħankompli nikkomplika, ara daċxie xarna ġveri. Minkejja nerġanajt l-influenza Ingliża edha pal l-influenza Taljana, ġveri l-argument jista' jiġi applikatu ukoll għalhemmhekk bħal istess suġġett huwa l-Ingliż. L-influenza Ingliża qed tittina ċans biex nespandu aħna u qed nagħmlu sew nespandu, però rridu noqogħdu attenti li mbagħad ma neseġeraw xuk. U mhux hekk ikun ngħidlek imxi mmorru sal-kitchen. Nieħdu xej koffi. Hemmhekk inkunu qed nitqażżu jiena inti. Jien mhux għallak qed ngħid. Dak li aħna għandna bżonnu. Bħal meta pereżempju kellna bżonn niftakar l-argument ta' meta bdew daħlin il-computers, id-downloadja. Imma llum qed toqgħod waħedha ara, niżiltu ta' dak il-programm għas aħna nużawha. Imma titħalli kollox naturali. Ma tridx inti tajt. Għax ma jmissniex nużaw liquidizer, ma nafsa tuża tagħmel flok liquidizer, imma insomma. Bat ix toqgħod tgħid dik leha ma tużajiex għax hekk.
Mhux użata.
Edha użata u minn min edha użata. L-argument huwa dan. Aħna l-lingwa għax ix irriduha għall-komunikazzjoni. Tajjeb, mela jekk kien qed taqdina, issa jekk aħna qegħdin f'kuntest finanzjarju, bank, insurance, ara fejn trid, u qegħdin neqdew ċerti termini li huma tekniċi. U marbutin maċxol, u għet jaqduna. Per eżempju, ċars il-premium ħallastu tal-insurance tal-karozza.
Kif ma teknika?
Kif nista' ngħidlek insurance? Ora, jtej li tista' tgħid assigurazzjoni, ma kemm jgħidu assigurazzjoni? Jiena wint ngħidlu għand il-karozza insurjata, mhux assigurata. Mhux hekk nitkellem.
Assigurata probabbli maqfula fil-garaġġ.
Eżatt, qed tara qed toħroġ tifsir oħra. Li hu wkoll interessanti bħala fenomenu tal-Malti. Illi dak li qed jieħu mit-Taljanu, dak li qed jieħu mill-Ingliż qed jagħtihom it-tifsir tiegħu. Kif iridhom skont l-ambjent tagħna. U għalhekk ma ngħid jiena illi dawk ikunu kelmiet Ingliżi għax issa saru Maltin. Kemm mhux fl-ortografijiet ngħid, kemm fis-sensu kemm fl-użu.
Ħa niġi għal tema li torta kollu li għadna, imma it-tema issa tfawa forsi iktar politika. Aħna nafu li l-Ingliżi seħqu kemm felħu fil-kwistjoni tal-lingwa, neħħu t-Taljan idaħlu l-Ingliż u fl-aħħar intebħu jekk ibbuttaw il-Malti kulħadd jafa jidħol l-Ingliż u rnexxarjan. Il-Malti li kiteb id-drammi u allura pass-pass kien qed jikteb il-letteratura wkoll. Kemm inqeda bil-pinna tiegħu biex jikteb diskors politiku jew jibgħat messaġġ politiku għaliex naħseb taħt. Ingliżi minn aspetti oħra tal-istorja nintefħu żgur. Kien hawn ċerta seduzzjoni mill-Ingliżi, kien hawn ċerta biża' ta' vittimizzazzjoni jekk inti tikteb xi ħaġa kontra l-gvern koloniali sakemm wara l-gwerra mbagħad isna ftaħna naqra ġwien ħajna għax kulħadd beda jitwebbel bl-indipendenza iż-żewwa u l-Ħelsijin u temi ġodda. Imma naħseb il-biċċa l-kbira tas-seklu 19 u 20 li kien hemm ġlidiet kbar għal dik li hija awtonomija Maltija fil-politika, imma naħseb kienet għadha naqra mgerxa imbeżża. Il-letteratura, id-drama, teatru, ma sabiex kien hawn ħafna jissugraw li jiktbu daw il-bċejjeġ artistiċi tipo bħalma kiteb dimek fuq sma oħra ngħidilha sewwa.
Le, illi jiktbu letteratura daqshekk. Letteratura daqshekk diretta sa fejn għaf ma kienx hawn. Ħafna kienu jibżgħu. Tinsiex li fil-karatteristika ta' missierietna tal-ġenerazzjoni ta' qabilna.
Aħna llum m'aħniex nibżgħu.
U mhux hekk
sarraħna moħħna li telqu l-Ingliż.
Però kien hemm ċerti affarijiet li kienu jsiru ħnejdulhom bil-moħbi. Bħalissa qed jiġini f'moħħi jiena ta' Giuse Galia, l-isforzi tar-rumanzi ta' Giuse Galia fosthom id-Dinja Rota. Id-Dinja Rota inkiteb fl-ewwel nofsa s-sittinijiet. Id-Dinja Rota qed jitratta it-tliet saltniet. Kavalleri
dik il-ġiżi biex attaparsi
biex jirrifletti il-bidla mill-kolonializmu għall-indipendenza.
U paralleli
meta inti taqra d-dinja rota tibda tgħid da qed jitkellem fuq dak iż-żmien jew qed jitkellem fuq is-sittinijiet. Aħna sa nibżgħu jiġifieri għax issa sa nmexxu lil nanfusna u għandek ukoll ħankompli daqsxejn fuq Giuse Galia. Il-romanzi ta' qabel, per eżempju, San Juan, li tġib, naturalment, l-sfond tal-istorja huwa il-bini tal-konkatedral ta' San Juan, però il-ġrajja qiegħda għala Giuse Galia, konflitt bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-Maltin dejjem tajbin, il-barrani mhux dejjem ħażin, għandek il-barrani dak il-li hu ħabib tiegħi bħal kavalleri. U hemm il-barrani sqalli Grek dak li jagħmel minn taħt. Eżatt, li rrid jingannani, apparti mill-barrani li huwa furban. Għandek dawn. U dan, San Juan, jirrifletti l-qagħda preżenti tal-kidba. Għandek il-barrani ħabib. Il-kavalliri allura jitpoġġa biswit l-Ingliżi. Bat għandek il-barranin li jixtiequ id-deni lill-Maltin. Ġveri, din it-tip kienet bil-moħbi, bil-letteratura bħal ma taf inti, tista' tgħid li trid fil-letteratura. U ma tidher qatt quddiem il-qorti, imma jekk niktib lek ittra u nġiba fil-gazzetta nista' nispiċċa l-qorti. Mbagħad kien hemm dawk li semmejt inti bħal Dimek, Juan Mamo, Orlando, dawn mbagħad kienu jiktbu, però mhux fil-letteratura, kienu jiktbu fil-gazzetti.
Anki naħseb kellhom ir-rieħ minn barra Dimek miskin, sew għalhekk spiċċa ħażin probabbli. Imma ta' wara l-gwerra kellhom ir-rieħ politiku li kważi kważi kollha involuti fil-politika jew fil-ġita. U allura diddieħla atmosfera oħra kif l-Ingliżi tnibbixhom.
Naħseb jiena Manuel Dimek ukoll li ġietu għax inti sejjaħtlu miskin.
Spiċċa ħażin.
Ejwa mhu qabad ma kulħadd isiex hekk kontra l-Gnisja. Ħanajlek, ma taqbadx toħodha għal menu jien nifhem li jekk jien irid nikkritika l-kultura tiegħi, irid noqgħod attent kif nikkritika. Jekk inti se toħroġ all out kontri, mbagħad dan nitkellmu fuq mit-sanilu.
Semmejna l-Knisja u mill-istorja tidher ċara l-Knisja u l-Ingliżi kienu ħbieb. Jikkumpanjaw il-xuxi, jġeddu jikollu bejnietom, imma alla fine kif imexxu l-poplu jifluenza uħ, zommu fidil, lejali lej il-kuruna u l-ewra lej il-knisja u koll. Kienu biex najtek partners għandhom sem, kull wieħed fit-mexxija, b'modi differenti. L-awturi, id-drammaturgi Maltin li allura qegħdin insemmuhom il-ħin kollu issa. Kemm użaw il-morali biex ukoll jimbxu l-Knisja bil-progress li normalment il-Knisja kienet tradizzjonali ħafna u dejjem taqflu libertinaċ, l-idea anki politika li tkun xellu giżejjed li titkellem b'mod u maniera tinstema' komunista li kienet il-biża ta' kulħadd wara l-gwerra kien ġol Amerika. Għandna awturi li issugraw forsi Francis Bayer naħseb mis-som żgur daw li jmissu kunċetti temi li darsu n-nies tal-Knisja isma' da tersaq fil-linja.
Li ġuni f'moħħi bħalissa xi ħaġa ta' Alfred Sant fid-del tal-katedral. Ġew Villa Bondin għandu kull ġieħu Gloria wkoll li tratta dan is-suġġett jitratta anke għall-femminiżmu reliġjuż.
Fi żmienu kien daqsxejn perikolużu.
Jekk naħseb, imma dawn daħlu b'mod dirett. U referew għal-Knisja. Jista' jkun li hemm xi ħaġa oħra ma bħalissa.
Għax anke kwistjoni politiko-reliġjuża li riċenti.
Ma tantx
it-tratta. Iva. U snin 60, kważi kważi ma sibiex isibha xi rumanz li mulaw
ċesare
pereżempju.
Iva, però kidbu mhux waqt l-avveniment. Mhux dak il-perjodu, ħafna wara.
Il-biża reġa'.
Eħna jżgur mela.
Tal-vittimizzazzjoni.
Pereżempju, Rivoluzzjoni Dom Minore tal-Lino Spiteri miktub fit-tmeniniet li qed jittrattaw ukoll. Validità tiegħu għaliex qed jagħti l-interpretazzjoni minn dawk li jgħixuh. Però kif qed tgħid inti ma jkunx tal-mument.
Da qed joħroġ wara kull dissens jilhom li ta' ċara li qed joħroġ anke f'dan l-aspett kemm l-Ingliżi jalkemm kellna kolonializmu mhux ta' kattiverija Malta ma sox ingel grum minn dak l-aspett, imma banda l-oħra x'biża kien joħloq fil-poplu x'konoxxenza kien jagħmel li ma tiżbaljax li ma tissugrax għax l-Ingliżi kienu dejjem massa.
Jiena naħseb għaliex l-ewwelet xorta kienu barranin.
U xorta kienu fuqna militari.
Però dik li kienu fuqna konna drajniha. Għax li kienu qed ibidlu n-nazzjonalità.
U konna naqalgħu l-flus minn.
Hemmhux hekk daqqa Spanjoli, mbagħad ġew taħlita, ħabba l-kavallieri, mbagħad għal ftit ġew il-Franċiż. Il-bandiera kienet qed tinbidel, però l-iktar mhux għax huma kienu barranin biss u ħakkiema, imma għax huma kienu naħseb jiena l-unika ħakkiema li ġew min-nord. Mhux Mediterrani, Spanjoli Mediterrani, Franċiżi, Italjani, kważi kważi kellna daqsxejn tal-istess minn. Sarħilu li hemm kumment ta' DH Lawrence fl-20-ijiet meta kien ġie hawnhekk u qal hawnhekk hawn Ingliżi iktar milli hemm Ingilterra, jew hija Ingliża iktar tema għandek dal-aspett. U forsi dal-aspett Ingliżi iktar mill-Ingliżi minħabba l-biża. Jissa jew għax konna nilaqhom. Jew inkella għax inkunu rridu ninnoġbu biex nibqgħu ngħixu. U wara kollox aħna se nieħdu l-ewwel fażi tas-seklu 20. Ta' qabel il-gwerra, nies ta' bla skola. Qed jiddependu mill-militar, mis-servizzi. Allura mhux aħjar taġevolhom, ħanejtek kważi ta' durhom. Biss jiena din imkien għadni matta, ma fit-fuliti aħna fit-triq tagħna Birkir Gara kien hemm flezzijiet tal-Ingliżi. U jien trabbejt nilab ma' tfal tal-Ingliżi. U hemmhekk kont nieħu gost bihom għaliex kont naqra il-bino, id-dandi. jaħilsu minnom qabel ma jarbu għom itu għom l-inna għenu għahna n-qodu naqraw għom, għansi għahna għom bad konna narmu għom, jekk konna narmu għom, u konna nġru fl-eliqi, nilabu ħarba fl-imkien, daqqa għahna nġaċu għob daqxajn Inglis, tatfall li konna, u ma jġaċu ġaħġa bil-Malt, dik il-ħabta ta' oċtejt li għalix daw kienu barranin, għazbis kon jitħol f-moħi li daw kienu barranin, kienu ġirien.
Niġu għall-aħħar punt li bixxira ikun fuq Joseph Villabondin u d-drammi tiegħu. U jisħaq anke jew meta tikkotaħ li huwa kittieb ta' żminijietu, ktieb l-istorja meta ġrat, fis-snin 60 għamel is-sensiela ta' radio drammi, l-ispinta biex nikteb id-drammi ġietni fl-1956 u fl-aħħar jgħid li ċertu drammi kitibhom ukoll l-Ingilterra. Kemm naraw influenza Angliża f'Joe Villabondin?
Lingwistikament, l-influenza tinħass bħal kull kittieb ieħor. Jiġifieri fejn għandu kliem li għandu bżonnhom. Jużhom, għaxu juża l-lingwa ħajja.
Qed jgħixha.
Ta' sekku. Allura biex jirrifletti dak li jiġri barra mill-palk, irid bil-fors juża dik il-lingwa ħajja. Li għandu sabieħ Villabondin huwa li ma baqax marbut ma' skola waħda fid-drama, imma ħa minn diversi. Teatru tal-assurd, teatru astrat, teatru realistiku, ħa minn kulħadd. U għalih naħseb jiena nistgħu napplikaw kliem Shakespeare all the words of stage għalih, m'kienx idea. Imma minħabba li ħafna mill-edukazzjoni tiegħu bħalma notajt inti kienet l-Ingilterra wkoll anke għamel xi żmien hemmhekk. L-attitudni anke tal-mod kif jitfa id-dialogu u ħafna drabi influenzat mit-tip ta' dialogar illi kien hemm fil-ħamsinijiet ta' Osborne, The Angry Young Man, kultant
ta' protesta.
Ta' protesta. Imma huwa f'dik l-alternazzjoni ta' jien ngħidlek kelma inti tkompli magħha mbagħad inkompli jien se naltern hekk.
Konflitt verbali.
Eżatt, dik hija qawwija wkoll fih. Parti wkoll milli għandi il-mod ta' kif joħroġ il-karattru mid-dialogu. Dak ukoll huwa influenza u attitudni Ingliża. Naħseb f'dawn l-affarijiet irridu nfittxu l-iktar l-influenza, apparti minn dik l-influenza diretta li għedna ta' Tale of Two Cities, dik kien anke kitb li u qalli għax il-Dickens naduraħ jien kien qalli.
Biex esploitat Malta.
Mhux wess.
Kemm wieħed jistenna.
Leh,
meta proprju kibber u għex fiżmin il-kolonializmu ta' Malta.
Ekku, u wieħed mill-iktar li jinbih.
Però l-iskola wara kollox.
Però naħseb kif għaliex għax ħafna mill-affarijiet tiegħu huma wkoll parti mill-kultura tagħna. Jiena niftak bħala student il-liċeo, aħna kull sena kważi kien ikolna xi rumanz ta' Dickens, Oliver Twist, David Copperfield da saru parti minnha.
Tim utilizzaw.
Interessanti iva vera qatt ma ġiet f'moħħi din.
Dickens huwa daqshekk popolari meta nkunu tfal studenti. U fil-ħajja adulta ħadd ma esploitjah xi traduzzjoni li hemm u żgħira.
Traduzzjoni ta' Carmelo Vassallo. Il-ġrajiet ta' żewġ tibliet u hemmhekk jispjega Carmelo Vassallo il-battikat li taħ Dickens kultant dakka kif iġib il-pronom. Għax Dickens jilab stilistikament bil-pronom u allura it-traduttur kellu battikata u Carmelo Vassallo jispjegati sabiħ ħafna. Vera, ma tantx.
L-aħħar punt, Charles, minnu ta' kollox, kuntent bl-attività teatrali ta' drammi illum inti bħala kritiku li issa. Dort żewġ sekli sewwa. Kuntent bl-attività li għandna llum Malta 50 sena wara l-indipendenza. Sodisfatt din l-attività jew ftit wis mhix ispirata biżejjed.
Illum il-ġurnata iva, kuntent biha, illum il-ġurnata qed ngħidlek fil-bidu tas-seklu 21. Naturalment hemm ħafna iktar fejn niżviluppawha. Bħalma taf inti l-letteratura mbagħad it-teatru iktar u iktar ma jqafx l-iżvilupp tiegħu. Saftu tilu kellna battikata biex id-drammaturgu Malti irresqoh lejn it-teatru Manuel. Ġifieri kien hemm da. Però illum il-ġurnata jiena naħseb li qed tingħatalu l-importanza. Imma dik l-importanza wieħed irid jaħdem għaliha. Irid ikun bniedem ta' kalibru, mhux bniedem tal-ħabba gozz. Mhux għax hemm xi ħaġa ħażina, però hemm it-teatrin. Mbagħad it-teatrin għandu l-valur tiegħu. U wuti. Però dak li jitla fuq il-park ta' Teatru Nazzjonali dak imbagħad wieħed irid jaħdem għaliha.
U hemm nagħlqu dik l-intervista li tagħmel sbtuha interessantissima dwar
l-aħħar pubblikazzjoni ta' Club Kodba Maltin, editjata mill-professur Charles Briffa li kien qed ikellimna dwar Joseph Vella Bondin, drammaturgu. Dak huwa t-titlu wkoll tal-ktieb. Nittama li t-tarif li tagħna oġobkom u nagħmel appuntament magħkom għal palum tmintijiem fl-istess ħin ma' mistieden ġdid.